Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale aby měl život věčný. Bůh přece neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Slyšeli jsme slovo Boží. Maria beze hříchu prvotného počata, víra a rozum jsou společnou součástí lásky k Bohu. A my slavíme svátek Nejsvětější Trojice. Jsme často zvyklí přijímat tajemství Nejsvětější Trojice jako nepochopitelný věroučný článek. Jsme ho zvyklí přijímat jako dogma, tak jak to vyžaduje víra, pravdivost toho článku. Tak nějak nám to nalajnovali, nastylizovali dogmatici. A nám často stačí, když s tím souhlasíme. Ale to už je v naší povaze často, abychom nevybočovali z řady, ne kvůli pravdě, ale aby se na nás nepoukazovalo, abychom neměli pověst nějakého odbojníka a abychom neměli pověst nějakého neposlušného křesťana. Ale co je to dogma? Dogma je pravda od Boha zjevená a jako taková bezprostředně od Boha předávaná. Ano, to je dogma. A tedy to je jádro dogma. Pravda od Boha zjevená. Nic z toho, co nám bylo zjeveno, nebylo zjeveno k tomu, abychom přikývli, ale pozor, bylo to všechno zjeveno pro naši spásu. Bylo to zjeveno všechno, abychom pochopili, abychom porozuměli, abychom měli plnější život, aby náš život byl plnější a tak snadněji dosáhli spásy. A proto je tedy dobré, když se soustředíme při vysvětlování Nejsvětější Trojice na samotné zjevení a ne na přesnou stylizaci dogmatu. Soustředíme se na Ježíšova slova, která měl při poslední večeři. A my si pamatujeme dobře, co pán Ježíš říkal. Aby všichni jedno byli. Aby byli všichni jedno, jako ty, oče, ve mně a já v tobě. Aby i oni byli jedno v nás. To je prosba o naplnění Stvořitelova plánu z církvi. Naplnění Stvořitelova plánu z církvi, tak jak to Bůh už od začátku určil. A samozřejmě všechno sjednotit v Kristu, tak jako otec a syn je sjednocen v Nejsvětější Trojici. Tedy my mezi sebou a v něm, podle vzoru otce i syna v Nejsvětější Trojici. Dá se říct, že je to matematika lásky. Že je to matematika lásky a dobře si to všimněme. My máme mezi sebou v něm tak jako on v Trojici. Říká se, že trest facium collegium, tři činí společenství, přátelství. Tak to říkal jeden slavný profesor, literát Šalda, když přicházel na přednášky za první republiky a na přednáškách byli 2-3 studenti a zbývající přežvíkovali marxismus. Tehda už naše intelektuální generace byla tak nějak zbytečně extremisticky zaměřená proti církvi a byla, dá se říct, velice marxistická. A tak tres facium collegium, tři činí přátelství, tvoří společenství. V této matematické rovnici je láska, dá se říct, samostatným bytím. Je samostatným bytím těch, kteří se milují a všichni se v té lásce sjednocují. Sjednocují se v úplné jednotě, čím se každý stává maximálně sám sebou. Tajemství nejsvětější trojice se potom jeví jako tajemství nadmatematické a nadlogické jednoty. A jeví se jako tajemství jednoty lásky, ke které spějí celé dějiny lidstva. Ano, k lásce spějí podle Božího plánu celé dějiny lidstva. Tajemství nejsvětější trojice je vzorem jak pro kosovské Albánce, tak pro Miloševičovu Jugoslávii. Tajemství nejsvětější trojice je také vzorem pro Čechy a sudetské Němce, protože oni byli Benešovými dekrety od nás vypuzení a vyhnání. Tajemství nejsvětější trojice je to změnit naši psychiku. Tajemství nejsvětější trojice umožňuje, aby naše psychika, naše myšlení bylo takové, jako bylo myšlení prvních křesťanů. To vše nám přislíbil Pán Ježíš Kristus. Přislíbil nám to, když slíbil, že nám dá svoje tělo jako pokrm pro život věčný. A řekl, že on žije otcovým životem. A ten člověk, ten muž, ta žena, která přijímá jeho tělo, bude žít jeho životem. A ty nám zase skrze ten jeho život, to přijímání svého jeho těla, otevřou vlastně cestu do života nejsvětější trojice. Ano, právě tím, že přijímáme Ježíše, dostáváme se do života nejsvětější trojice. Tato pravda víry je skutečná pravda víry a je jich třeba věřit, nejenom o ní mluvit. Ale především je zapotřebí tuto pravdu víry konkrétně prožívat. To znamená, že my podle toho musíme žít. A znamená to, že o každém bychom měli smýšlet dobře. A je pravda, že opravdu zatvrzelých lidí je na světě málo. Je třeba být určitým způsobem velkomyslný, dívat se na ty druhé lidi s nadhledem a mít o nich dobré smýšlení, více za ně modlit, než nějakým způsobem je špehovat a slídit, zda jednají špatně. Ano, je třeba se za ně pomodlit a potom, když se za ně pomodlíme, tak naše zášť proti ním přestane. Zásada římského práva byla jedna. Říkalo se, že nemo malum nisi probetur. Nikoho nepovažujte za zlého, jestliže se to nedokáže. To byla zásada římského práva. A tuto zásadu římského práva bychom měli s pomocí nejsvětější trojice také uplatňovat mezi námi, v tom nejbližším okolí, v rodině, ve společenství a také i v politickém životě. Všude bychom měli tuto zásadu uskutečňovat. Vztah druhým lidem můžeme chápat jako vztah dobrý, jestliže se díváme na člověka z pohledu Božího stvoření. A z pohledu Božího stvoření víme, že člověk je určen k obrazu Božímu. Ano, člověk má být obrazem Božím. Vzpomínáte si možná, že na 1. máje, nechci jako hovořit o té ideologii, které byly, ale v těch májových průvodech bylo to, co jako i kluka mě vždycky poutalo, a to byly alegorické vozy. A ty alegorické vozy, těmito alegorickými vozy máme být svým způsobem i my v našem životě. My máme ukazovat ve své tváři, ve svým jazykem, svým úsměvem, pohledem očí, že na nás je láska otcova, že na nás spočívá. A tuto lásku otcovu my máme dále předávat další. Druhým lidem, kteří se s námi stykají. Takže lidé, kteří od nás odcházejí, měli by být šťastní a ne nešťastní, jak se to často stává. Je pravda, že hřích, hlavně těžký hřích, tento obraz bortí. A že ho bortí, ale přesto zůstává jádro, dá se říct takový opěrný bod, na kterém potom může pracovat Boží milost. Kdo smýšlí dobře o druhém, bude tak dobře také o něm mluvit i v jeho nepřítomnosti. Bude o něm mluvit dobře a samozřejmě bude mu působit radost. ono se všechno člověk dozví. Takže když budete mluvit o druhém pěkně, i ten člověk se to dozví a bude mít velkou radost, že se o něm tak hovoří. A vlastně to toho člověka pozbuzuje. Ono ho to dělá být lepším. Takové pozbuzení člověka potom motivuje, aby se snažil jednat dobře. Co nás pohoršuje, tak zase bychom neměli vykládat druhým. Ve světě je toho dost špatného, takže není zapotřebí, sestry a bratři, abychom to všechno vykládali, abychom prostě byli takový treperendí a všechno přenesli, co je špatné o ten druhém. Protože ti druzí lidé jakoby svým způsobem, když o to neví, tak jakoby to nevěděli, že to zlo existuje. Ale když to samozřejmě povíme, tak už vidí, ten znají existenci fakt zla a potom už to přijímají. Oni se vlastně tímto způsobem ochuzují o dobrotu. Takže je zbytečné, abychom vykládali o lidech věci špatné. Samozřejmě neznamená to, když má někdo doma děti, anebo má nějaké přátele a ti přátelé se stykají se špatnými lidmi, že bychom jim to neřekli. To je zase opak. Je naše povinnost jim to říct, jak se říká z očí do očí, v lásce jim to povědět, dej si pozor, ti lidé to s tebou nemyslí dobře, přesvědče. Ale víc jiného dělat nemůžeme, ale v každém případě je potřeba upozornit. To by nebylo dobré, kdybychom zatajovali nějaké třeba špatnosti, nějakých třeba kamarádů, dětí a tak dále. Je to zapotřebí říct, aby ti děti na to byli připraveni. A my víme dobře to, co nás zlobí, co nás srdce, jak se říká, hněte, takže je to tam jako prach sudu. A stačí jenom jedna sírka škrtnout a ten prach se zapálí a vybouchne. A potom nastane detonace v celém okolí. Takže pamatujme si, že toto je zapotřebí, abychom už v našem srdci potlačili tu zlobu. Tím, že se třeba za ty lidi pomodlíme. A že teda přiznáme chybu, když jsme třeba nějakou udělali, alebo i když oni nám uškodili, že ustoupíme, uděláme krok zpět. A tak, sestry a bratři, naše kritika také bývá často nakažlivá, protože sklízí často souhlas a automaticky potom naše kritiku přijímají druzí lidé. A tak se to šíří, ta kritika dál. A ono to nemá nakonec často smysl. Je to účelové. Teď víme dobře, jak to bylo v politice před volbami, jak si strany šly po sobě ty dvě největší a nakonec, když přišlo k věci, tak se zjednotili a táhnou za jeden pro vás. Je to tak. Umět dokázat, aby člověk měl dobrou náladu, to je velice těžké. Je to velice těžké, ale dokážeme to, pokud je to za předpokladu, že jednáme tak, že nerozšiřujeme to, co pohoršuje, a na druhé straně, že budeme vypichovat to, co ty lidi vyzdvihuje. A tím způsobem vlastně my ty lidi svým způsobem, my je povyšujeme a my jim dáváme jako motiv, že mají důvod být lepší. Takže jestliže my třeba hodíme kámen do vody, tak víme dobře, že se šíří vlny a ty vlny se šíří až ke břehu. A podobně se šíří všechno špatné, když mluvíme o lidech druhých a když o nich mluvíme zle. Duch svatý, často víme v písmě svaté, víme, že nazývá svatého Josefa mužem spravedlivým. Muž spravedlivý, to znamená, že je dokonalý. A že je dokonalý ve všem. A kdo je zbožný, tak jako byl svatý Josef, tak potom skrze Boha a z Boha působí na druhé. Takový člověk zase spolupracuje s Duchem svatým. Svatý Josef, můžeme říci, že byl velmistrem duchovního života. A skrze nejsvětější trojici byl připraven k velké důstojnosti. Byl připraven k důstojnosti, aby se stal manželem Panny Marie, aby ochraňoval její čistotu. A tak si vezmeme vzor z niterného života svatého Josefa. Známe to, jak uvažoval, že Panu Marii propustí. A nakonec, když mu anděl dal pokyn ve snu, chápal to jako realitu, přijal to a jednal tak. A tak, sestry a bratři, člověk na světě se může obrodit jedině jedný věcí. Úctou k pravdě, úctou k dobu, že tím uctívá pravdu, tím, že uctívá dobro a že miluje lásku. A v každém případě to je to, co lidi reprezentuje. Úcta k dobru, pravdě a v lásce. Mějme to na paměti vždycky, když děláme kříž ve znamení Nejsvětější Trojice. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.